assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida tiklangan, ortdan buzilayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hissadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova.
Men Mavluda Karimova bo'laman. Mana bu dolchiklarni prezidentlik komissiyasida biz yozdik, O'zbekiston prezidenti postaliga yozdik. Mana prezidentimiz postalni aytadilar, xalq davlat uchun emas, hattoki davlat xalq uchun xizmat qilishi kerak degan gaplari bor. A nimaga bizga hokimiyatni bisprezidentni hech kim qaramaydi bu yerga? Mana bu ikkita kvartira olganman. Mana ikkita kvartira olgan, bittasi 118 kvadrat, bittasi 100 kvadrat olganman. Hozircha to'lagan pulim ikkisiga 100 milliondan to'laganman. 200 million hozir zarar. Aman bu kvartira, bu kishiniki kvartirasi действительно shaharda eng zo'r da, akajon. Nima qilamiz, nima qilamiz? Ham arzon, ham kvartirasi juda ham zo'r da. Bu kishidan olamiz biz. Boshqa joydan emas. Ular nima qilyapti hozir bizga? O'zlarini nimasini tiqyapti hozirmi? Hammamiz bilamizki, bu konkurentsiya ketyapti hozir. Bu kishini rinokdan olib tashlashlari kerak. Xalq pricham, xalq. Xalq
qaranglar, nima dvorchik bo'lsangiz, binoni turar joy sifatida qurilmagan-ku, do'kon sifatida 2 etajga ruxsat olingan ekanda. Ya'ni dokumentlarda qanaqadir ishkal bo'lgan ekan boshidan.
Qaranglar, 3 yil oldin ular qayda edi akajon? 3 yil oldin mana karkas qilayotgan oldin, yo nima qilayotgan oldin ular qayda edi? Uni kissani ichida qilgani yo'q-ku. Ular boshqa joy nima bilan andarmon hokimlar, bunisi keladi, bunisi ketadi, bunisi oladi, bunisi ketadi, bunisi keladi, yana bunisi oladi. Xalq o'zi bilan o'zi hijam davlat xalq uchun bo'lmayapti-ku bu. Naoborot bo'lyapti. Qanaqa qilib shuncha odamni mana 1.5 mingtami undan ham ortiq odamlarni hozir taqdiri sinadi akajon, taqdiri. U Xudoim to'la hammasini ko'rib turibdi-ku akajon. Xudoim to'la hammasini ko'rib turibdi-ku. 3 yil oldin, 2 yil oldin bu hokimlar qayda edi? Bu karkas qilayotgan paytda, qara-qara mana bu yerga kel. Yo'q, mana bu karkasni olib tasha. Bu bo'lmaydi unaqa etash. Mana bu shuncha etash bo'ladi degan gap. Mana qarangda, o'zimizni hokimiyat, o'zimizni hokimiyat, obl hokimiyat. Polni territoriyani Timuridini territoriyasida o'tiribdi. Polni na territoriya Timuridov, ani stroyat mnogoetajni, nash oblastnoy hokimiyat. Na territoriya Timuridov, ani stroyat mnogoetajni, вот эти вот сейчас, там можно опять строиться, там несколько многоэтажек. Bo'lmasam, unaqa bo'lsa, bu firmi zona bo'lsa, shunday o'tursa, hammasi chiqsin-u, o'zidan boshlasin. O'zini sindirsin ofislarini.
Mana bu ruxsat bergan Turobjon Jo'rayev qamoqda qurilishni tashkil qilgan Samarqand viloyati hokimini sobiq o'rinbosari O'tkir Abdullayevga ham jinoyat ishi ochilgan deyishadi-da?
Yo'q, akajon, o'zingiz logichni o'ylang. Shahar hokim ni prichommi? Как так ни причём? Шахар хоким ни причём экан. У киши чистый экан. А коровны постоянно у киши пописка знаку. Qanaqasiga ni prichom bo'ladilar? Yo, Furqat aka hozir mana viloyat hokim ketdi-yu, bu kishi ni prichom edilarmi? Bu kishi ni prichom edilarmi? Yo, bu shaharda mana kromi Umar aka boshqalarini hammasini 100% qog'ozi bormi? Undan batari chiqdi. Undan yomoni chiqdi. Yopishgan mana shu nimaga yopishgan? Umar akaga yopishdi. Yopishdi o'sha Umar akaga. Yo, kechirasiz. 2 yil oldin, 3 yil oldin qayda edi bular? 3 yil oldin kelib sindirdi. Karkas qilayotgan paytda kelib sindirsa, hozir odamlar bilan, odamlarni hayoti bilan sindirib tashlaydi-ku. Unaqa emas-ku, xudo. Tepada bor-ku.
E'tirozingiz shahar hokimi Furqatjongami?
E'tirozimiz shahar hokimga, patamsa shahar hokim viloyat hokimga qandoq preponazit qilsa, viloyat hokim shunga nima qiladi? Polvosti berib qiladi. Lekin shahar hokimni paradechnosti 0. Qancha qaror bilan mana bu odamlar yuribdi, men o'zim ko'rdim. Shuncha odamlar, ular hammasi vdova, bittasi invalid, sirotalar yig'lab yuribdi. Prezidentimiz eshitsin iloyim.
Siz nima xohlaysiz, nima istaysiz?
Bizni tinch qo'ysin. Bizni tinch qo'ysin. Amnistiya degan gap bor. Bizni tinch qo'ysin. Odamlarda nima gunohi bor? Hech qanaqa gunohi yo'q-ku. Agar odamlarni hozir просто bitta hozir teginsa, odamlar hammasi chiqadi. Jonidan uchun ser bo'lgan odamlar. Jonidan ser bo'lgan. Odamlarni eng shu yaxshi ko'rgan nimasi binosi mana shu bitta uyi. Uyi uchun bolalari u yerda chet elda qancha ishlayapti? Qancha qarda ishlayapti? Endi O'zbekiston prezidentimizga xudo iloyim ko'ngillariga shafqat otlari bor, shafqat bersin. Iloyim, mana shu murojaat qilyapmiz bolchiklarni nimasidan, nomlaridan bizga endi amnistiya bersin. Mana shu jiloy domlarimizga, потому что bu jiloy domni biz uje xo'jayinni umarak emas, bu kishi bizga uje qurib berdi, bizga amnistiya bersin, boshqa nimasi yo'q, odamlar uje joyidan posta uje nima qilganda bizga iltimos amnistiya bersin.
Mavluda Karimova bilan Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar suhbatlashdi.